икономическо развитие за, на страната за, за периода, за следващите 4 години. В него, в две области, сме сложили за нас най-важните неща, които се касаят икономиката, пазара на труда, естествено доходите, социалната защита, закрила, диалога и всичко това, което ние виждаме, че трябва да се случи основно през механизми на тристранно и двустранно партньорство и естествено колективно договаряне, в частност конкретно с работодателите и там, където имаме съответно институции, държавни, местни власти, министерства, които всъщност също водят диалога през колективни договори. Това не е изненада никого, според мен е две допускания в началото, да кажа, които са много важни предвид цялата ситуация, геополитическа и всяка друга. Това, което пише в тези съкратения вариант на нашия меморандум е 20-та страница, 23, целият разгърнат е наближава стотина с конкретни малко по-различни секторни политики и наши виждания, но този, който е тук, стъпва върху допусканията, че все пак войната ще свърши, ще спре, не казваме кога, но в първата част на периода, 5-4 години, не е някога много дълго напред, надяваме се, но никой не може да каже колко, но това е допускането. И второто допускане е, че няма да изпаднем в глобална рецесия и няма да стигнем до там, или ако стигнем до там, България малко ще бъде засегната през тези 4 години. Това са отпускане, които дори са вярни, не мога да кажа, но сме ги направили като такива и пред тези, пред тези хипотези всъщност ние смятаме, че имаме основания и публичните, и частните инвестиции да доведат и да продължат растежа на, на брутния продукт и да го доведат в 26-та година до 204-5 милиарда по текущи цени. Тоест, това е общото допускане на развитие на икономиката, естествено с всичките въпросителни, дали това точно така може да стане, дали ще стане, но това е, всъщност на това градим по-натка всичките си виждане за политики и приходни, и разходни, и това, което може според нас следва да се случи, за да има наистина една по-справедлива пазарна икономика в България и по-справедливо разпределение на това, което произвеждаме всички заедно. Та, с този вход очакванията са тук. Естествено, че за този растеж, освен на близо 50 милиарда лева, които европейско финансиране от нас зависи в каква част през тези 4 години ще успеем да усвоим, но плана със сигурност трябва да го усвоим, 26-та година е финала, т.е. не малка част от тези средства, оперативните програми, също по-голямата част. Така че се надяваме този огромен ресурс, естествено, и изключили неговата функция и роля за ръста на, на брутния продукт и мултипликатора в съответно частни инвестиции, които би трябвало да привлекат тези публични такива. Важен елемент за нас, може би различен от други, които си мислят различно, ние продължаваме да мислим, че един от двигателите на ръста на на брутния продукт е потреблението и ще бъде потреблението. И за напред, нека случай не подценяваме другите компоненти, износ и така нататък, но като цяло основният фактор ще бъде потреблението. Както виждаме и в нашите разчети и правителството в това число, т.е. публичното потребление като цяло, но и на домакинствата и на фирмите, разбира и вече тук стигаме до нашата любима тема, именно доходите. Всъщност, нашите така, разчети и политики, както трябва да политически цели, които сме заложени тук и искаме да чуем мнението на, на партиите по тях, е в 26-та година да направим така, че в максимална степен да се, да се приближим към състоянието на пазар на труда без работещи бедни. Казвам по друг начин, минималната работна заплата да стигне 80-80% от заплатата за издръжка. Тоест почти на 100%, което значи, че всеки, който работи, всъщност дори на минимална заплата, получава доход в нетния размер, разбирайте, при пазена данъчна система, правя това оговорка, защото ние имаме и за данъците, знаете нашите виждания, няма да ги развивам, те са известни, но при запазена данъчна система, което е по-вероятно да се случи, да има всъщност възможността да храни себе си, ако е в едночленно домакинство или ако е в тричленно, което е сравно до такова с двама работещи и един зависим член, двете минимални заплати, които влизат като нетен размер в домакинството, могат да правят необходимите средства за издръжка на това домакинство. Това значи всъщност за нас 26-та година, 1400 лева минимална работна заплата, малко повече от 2600 евро, които сте заложили, но всъщност по-важният индикатор за нас е средната работна заплата. Минималната е гледа като половинката от средната, както директивата ясно казва. Сега Васко Веля проведе се кара като на телевизия, но то не пише и да е задължително. То задължително живота няма нищо. Нали? Въпрос на избори, постоянни избори. Вярно, че какво беше? Тана си смъртта не може да бягаш. Сега, правилно коригира, може би. Не, всичко, което реши човек да прави, в край на краищата става задължително. Не е активен екран, така че не можеш да го управляваш. Само той може да го управлява там, ако искаш да видиш нещо. Колко са не онлайн, колко са не онлайн човеците?
27.
Ние дай да ги видим от дясно. Да. Пишем тук е чат. Чат е ли нещо там?
Има. Няма. Краси Вълчев, може да не
така че тук са колегите предимно от регионите и някакви федерации сигурно са включили онлайн. Да се върна на моята мисъл. Всъщност това, което искаме да видим е ръст на минималната работна заплата при всички тези години. Спазвайки това съотношение не по-малко от 50% от средната, това искаше бизнеса да извличаме минималната от пазара. Е пазара е средната, как нашата, и като заковем това съотношение не по-малко от движението на средната, ние виждаме се около 12-12,5% в номинален размер ежегодно, което всички знаете, че за 23-та година при 5-6% инфлация, която най-вероятно ще има. Те нормални нива, които бяха предходни периоди. Това е за номинални растеж, естествено говорим за числата. 2800 лева средна работна заплата в края на периода, т.е. 26-та година. При тези величини и при допускането, които правим за инфлацията, както казах, заплатата за издръжка в брутния размер ще бъде малко на 1700 лева края на периода на предвещаемо домакинство. Затова казвам, че при минимално 1400 ще се приближим доста до тези числа, естествено няма да ги стигне. Толкова за доходите, естествено за нас ключовия въпрос тук е как да насърчаваме това се случва и насърчаването пак в тази директива ни идва като така не от небето, ние сме се борили за нея, между другото. Казвам го със съвсем ясна увереност, може би вие знаете, не помня, някои от вас знаят на европейско ниво от синдикалното семейство, още да можем да излезем с общата визия, ще не беше лесно да има такава директива, след това естествено в много други формати и цялото правителство, разбира се, което беше тогава на ГЕРБ, има своя принос тази директива да се е случила в този вид, който се е случила. Това е факт. Така че тя, втората и част, казва, че трябва да се насърчава колективното трудово договаряне над заплатите. Значи, ние смятаме, че тези увеличения на доходите от нататък няма да стават само с автоматическа пръчка и пожелание на бизнеса, единствено не само, а и с диалог, партньорство и договаряне, за да стигне тези 80% покритие с колективни трудови договори, които пак директивата иска в един хоризонт с около 5 години напред по сегашните 28% покритие, което е ниско. Не е най-ниското, между другото, то няма колективно договаряне в България. Е, вярно, има колективно договаряне. Има обаче доста косури и тази тема. Тази тема сега няма да я коментирам, но за нас е изключително важна и към нея имаме конкретни предложения и самия меморандум. Завършвам това, което иска да кажа, с социалната закрила. Секторите политика мишлено да пропуснем, тъй като колеги са тук, те ще говорят за тях. И най-вече разходите, които в един момент сигурно могат да създадат естествено системен риск за бюджета. Много се притесняват. Чухме тук много мислители, либерални економисти, които твърдят, че всичко трябва сега да стягаме коланите, да затягаме всичко, защото положението било лошо. Ние смятаме, че сегашните около 31 милиарда и половина заложени за 2022 година разходи за социално осигуряване по функцията стопанска грижи и здравеопазване, които са около 21% от прогнозния БВП, ако той стане толкова, защото проблемът ще бъде по-голям, 154 на 159, може би 27 милиарда, ако продължава инфлацията по този начин, дори да се успокои последното 3 месече, но там някъде при нашите допускания, именно 12% ежегодно увеличение на пенсиите, всяка година с 12%, което за 23-та е ясно как се получава швейцарско право, след това дори да не е от швейцарско право да поддържаме този темп, имаме вложение и с някои законови механизми, които могат да гарантират това, но на макро ниво от 16,8 милиарда за пенсии, при такъв темп 12% на средногодишния размер на пенсии, отиваме 27,4 милиарда в 26-та година. Или общо, като, както виждаме и ръст на здравето с около 1 милиард на година, около 10 милиарда и 3 за здраве, 26-та или 47 милиарда общо двете основни функции, които дават социалната защита, социално осигуряване, социални грижи и здравеопазване, което е 23% от очаквания БВП към него момент. И в край кращата за нас е постижимо, ако не се фетишизира едно число, което наистина ще завърша, което за нас няма никаква причина да съществува в Закона за публични финанси, именно ограничението от 40% преразпределение през бюджета като разходи от брутния продукт. Няма такова изискване, защото знаем никъде няма, нито в Маастрихт, нито в европейски директиви, нито по някакъв друг ред, нито в еврозона, а няма и такива ограничения. Направихме си труда да видим. Ако някой може да ни посочи държава, нека, която се заложи в закон ограничение на разходите, ще бъде на нас полезно, но ние не видяхме такава държава. Така че това ограничение трябва да изчезне от закона за публични финанси. Някой казва, че той бил турен там на това число, да западните политици да рехарчат много. Ама когато има криза, не върши работа, защото в момента се нарушава. И в момента, знаете, че разходите ще са повече от, и ще бъдат повече от 42, може би 2,5% или повече, зависи как ще бъде БВП накрая. Но и не виждам да е станало драма. Не се съборил света, нито публични финанси са стигнали на някакви сериозни, аз твърде, че не са стигнали, другите виждат обратното. Да, заплахи винаги има, естествено, проблеми винаги има. Но в край кращата стана ясно, че минахме през доста кризи и успяваме да минаваме с добър темп. Иначе темата за дълга, тя е много интересна тема. Когато дадените партии са в управлението, дълга не е проблем. Когато са в опозиция, препът всичките как е лошо да се вземат дълг, защото загробихме българите и новото поколение. Помня Корнелия Нинова как не беше за 16 милиарда дълг, които с ГЕРБ, т.е. 5-годишна, 10-годишна програма заложи, 7-годишна, извинявам, да. Не може да е целия конкурс. За управление на дълга и как тогава това беше нещо ужасяващо. Нали? Сега също чувам от опозиционните партии да казват как е изключително голям проблем, как сме взели и не 3 милиарда, 4 милиарда, 150 милиона, но това е всъщност финансирането на бюджета в момента, както е заложен така кащата. Като казвам това, също не мисля, че трябва да се затваря очите, ние не го правим, че в условията на война, в условията на кризи имаме, естествено, сериозни предизвикателства. И така или иначе, в края кращата, като цяло преща политика се затяга в Европейския съюз и в Съединените щати и в Япония, и като цяло това е и кредитната политика, в това, че това виждаме как да стъдли кредитните проценти. Това е очаквано. Не виждам някаква причина. Оттам, може би, и дълга ще бъде малко по-скъп. Но това не значи, че трябва да спрем да вземаме дълг, когато можем да го финансираме и рефинансираме по съответния начин, ако е нужен, за да можем да финансираме разходите си, които са жизненно важни. Да запазим работните места. Да, сказвам. Не казвам, че трябва непременно да отворим всичките защитни механизми. Но важно е за кого харчим. Ако харчим наистина, за да подкрепим бизнеса, той да пази работните места, не само дълга и защо разходите като цяло да бъдат ориентирани по-ефективно, харчим за това хората да могат да минат през зимата и социалните разходи наистина да са ефективни, така че да няма замръзнали в къщи или още по-лошо, и доходите на хората не могат да покрият поне инфлацията, ние това искаме за тази година, минимум поне това. Тези 18% или малко-малко ще бъде може би накрая декември към декември, насякъде да бъдат покрити. И за сведения да кажа, ако не сте видяли числата, юни спрямо юни, на годишна база, сектор индустрия, всъщност дигна средната работна заплата с 280 лева, т.е. около 17,1%. С други думи, добре работи частния сектор, компенсира заплатата почти близко до това, което е средната инфлация. Т.е. кумулативната инфлация, да кажа, така че тя е най-важна за нас. Ако вземем обаче и видим какво е в магазина, естествено хората викат не стига, защото в магазина цените са по 3 от тази инфлация. Нали? Хранителните стоки, особено тези 20 стоки услуги, ние смятам 46, 7, 8, 50%, някои са и над 100. Дайте го много добре. Но въпреки всичко, ние се поставяме за цел поне това, навсякъде обаче да компенсираме поне това, което се случва в сектор индустрия. В сектор услуги не е така. Около 14-14,5%, а публичния сектор, държавния сектор, положението най-зле. Нали? Затова се караха вчера в БСП, защото те твърдяха, ще дигнали доходите, но не си ги дигнали те ми и дигна актуализирания бюджет. Ако не беше той, не беше актуализиран, нямаше да дадат 450 милиона като заплати. Това бяха 760 милиона разходи. Допълнително, близо две трети отидоха и отиват в момента за увеличение на доходите. Пак не стига за всички, но с тези допълнителните пари ръста е 8-9%. Нали? Като знаем, че имаме една неприкосновена сфера, така да кажа, по която има съгласие образованието, което там върви напред и ще върви за напред с изпреварващи темпове да поддържаме 25% на педагогическа заплата спрямо за страната на останалите сектори. Останалите числа са зле. И затова смятаме, че трябва да се даде допълнително пари още тази година. Затова и това е въпрос към вас. Смятате ли, че може наистина в при приемането на бюджета за 23-та година да се направи една малка актуализация на 22-та, която да даде възможности за да запълним тези дупки и да пренаредим чудесиите, които Асен Василев остави там. Защото в момента в публичните заплати, т.е. заплати по Министерство, ведомство и агенция, пълен хаос. Просто няма никаква логика, защото заплата е така, да се увеличи с 30%, другата не се увеличила с 1 лев, нали? Справка НАП, да речем, справка АСП, нали? Хубаво за АСП, че са годи, нали? Много сме радостни, нали? И не само АСП, и АЗ, и всички други, ама в други агенции, които са не по-малко важни, и тези си дисбаланси се отвориха, е така, много драматично. Така че за затваряне на тези дисбаланси, нашите сметки показват и покриване на инфлацията навсякъде, тези, които не са ги покрили да ги допокриеме, трябва около 140 милиона. За цялото месече говорим, от 1 октомври, ако се направи така стъпка, естествено дати на базата, за 23-та година трябва повече средства, всичко не е ясно, но това е, защото което само по себе си за 22-та година не е никакъв проблем според мен, трябва да се изчисли естествено за 23-та каква допълнителна, то не е толкова сложно да се вложи по 4, каква допълнителна сума има нужда от само за тези агенции, естествено и всички останали, които вече са увеличили Министерството на ведомство за заплатите. Но няма как наистина да очакваме, че ще имаме мотивирана администрация с намаляващи доходи и с намаляваща покупателна сила, защото вече движението от една администрация друга заради тези разлики 20-30% е факт и това не е насърчително. В други части на публичния сектор ще чуете малко, но ще спра тук. Положението е трагично, като ВК сектора, да речем. Там е трагично и не преувеличава. Толкова от мене, сега естествено е ваш ред да направите вашите послания, ако решите да отговорите на нещо от това, което ми сме заложили, естествено да ми кажете какво смятате да правите в управлението. Надяваме се, силно се надяваме и настояваме даже след изборите да има правителство в България. Какво ще бъде, вие ще го измислите, в Но на втори избори през февруари и март ние категорично не искаме да ходим. И ще направим всичко възможно, което зависи от нас, доколкото можем, да не се допусне това да се случи. Защото това значи, наистина значи, легитимация на политическата система. Защо? Защото според мен на такива избори, ако отивате на четвърт от всички имащи право на глас да гласуват, ще бъде цяло чудо. А при 20-25% гласуващи, знаем какво става, радикалните гласове ще бъдат много по-ясни и по-силни и тогава Възраждане може да бъде първа политическа сила. Знаете, че само в себе си вече е ясно как заплаха. Ночи да правим.
Уважаеми колеги, първо благодаря за поканата. Със съжаление отбелязвам, че качествените дискусии по политики в последно време, последната една-две години водим в състава на Съвета за пристрастност. Това е качествената дискусия. Между партиите такава дискусия не се получава. Не знам защо. Тук остана формата, където може да говорим с числа, с детайли, с аргументи, може би да спорим, да подозрително винаги да сме на един акъл, но да водим професионален дебат по политики. Вчера бяхме на среща в формат АОБР, работодателски организации, сериозна, професионална дискусия. Ще ми се да имахме шанс да водим подобна дискусия с някоя партия, не знам, що не се получава. Отдавам го на деградацията в политическия живот и депрофесионализацията на политикоправенето, на хората, които участват в този процес. Но това не е основната тема днес. Уважаеми колеги, добре знаете, че има такова агрегатно състояние преди избори, което е състояние да ви обещая всичко. Абсолютно всичко, дори това, което не сте пускали. От взаимно уважение аз мисля, че не бива да влизаме в такъв формат. Аз ли не станах политик, не съм забрал, че сме преди избори. Предлагам да водим наистина професионална дискусия. Взел съм малка част от колегите, които са участвали в разработването на програмата, а и нямаше как целият екип от 50 на души да доведем тук, затова по всичките са познати, сигурни, хора с опит, с експертиза, в чата пишеше, защо му няма Красимир Вълчев. Най-успешният министър в образованието и науката. Имахме желание да дойде с нас, за съжаление има ангажименти в избирателния си район. Вярвам, че това не е последната ми среща. Ако трябва да водим разговор на ниво миниатюра, трябва да ви кажа, че на страницата на ГЕРБ има публикуван пълния текст на програмата, антикризисната програма и всеки заинтересован може да я чете, директно може да започнем с дискусии по общия формат или по сектор. Мисля, ще да кажа няколко думи, с ваше позволение, колегите също е добре да кажат по няколко думи и като актуализация, и като резонанс от това, което сте написали, от това, което господин Димитров каза. Аз ще се опитам да, ако се казва, да влезе в комплекса от теми. Първо, темата война. Аз много се притеснявам, че има така особеност на общественото мнение. Това, което се случва в Украина, го приемат като някакъв реалити формат. Това е война. С загинали до момента няколко десетки хиляди души. Икономическите последици от това, което се случва, те няма да изчезнат за година или две. Още повече, че прогнозата ми е, аз обичайно, когато имам самочувствието да правя прогноза, съм прав, че едни войната ще приключим бързо с максимално неблагоприятен за всички ефект или ще продължи дълго. В този смисъл не бих разсъждавал по целия комплекс от теми, пренебрегвайки този фактор. И като заплаха за националната сигурност, пряка или непряка, и като въздействие върху всички останали сектори. Защото накъсването на веригите на доставки, породено не само от кризата на енергийните ресурси, а и от последващи ефекти от военния сблъсък, ще се отрази на всички. На компаниите, на заетите, на работещите и в един момент в публичния сектор. Спомням си последната и предпоследната ни среща, когато с вас водихме много гореща дискусия по общи конкретни теми в различни сектори. Много ми се иска да бяхме в такава ситуация. Макар че тогава имаше криза. Имаше COVID, нямаше комплекс от кризи, който имаме в момента. ние може да почнем да ги изреждаме и в пръстите на едната американица, че ще са достатъчно да изредим всички кризи, плюс политическа. Моя анализ показва, че комплексът от кризи тук не е изцяло вносен, има много силен домашен български елемент. Не е необходимо да бъда безкрайно политически коректен. Ефектът от някои кризи, особено по отношение на инфлацията, по отношение на неопределеността и на несигурността, са резултат от политиката на определен партии. Но няма да ви правя агитация. Не за това сме се, събрали. В програмата ни предлагаме конкретни решения, свързани с кризата с достъп и цените на енергийните ресурси. Основното ни допускане е, че ако се нормализират цените и на електроенергията, и на енергийните ресурси, там разбира се подход е различен, това би имало ефект по отношение на редуциране на инфлацията, като амбицията е примерно инфлацията да приближи стойностите на тази в еврозоната. Това разбира се е огромен проблем за публичния, най-вече за частния сектор, но за мен, ако сравняваме магнитута, най-притеснително е кризата в сферата на публичните финанси. Тук говоря за 22-та, говоря за 23-та година. Съжаление, не е нещо, което не сме прогнозирали, не е нещо, което вие не сте коментирали. Къмшичният ефект на всички бюджетни авантюри, които бяха проведени през изминалата година, ще резултира в 23-та година. И тук, преди всички останали теми, според мен, сериозния разговор е по какъв начин тече курса към бюджетна консолидация. От една страна, ние не може да си позволим продължаването на политика на безотговорно управление на публичните финанси. От друга страна, курса към бюджетна консолидация не може да потъне бързо. Защото това означава държавата да се оттегли от някакви функции. Или интензитета на участие на държавата, на помощ на държавата да бъде много по-нисък, което е абсолютно недопустимо в криза. Или означава увеличаване на данъците. Да, ние с вас имаме различно виждане по този въпрос. И сме казали, че въпреки, че има различно виждане, дискусията може да продължи всяка от страните да представя аргументи. Но увеличаване на данъчната тежест към момента за нас е неприемлив. И прав е господин Димитров. Ние не бива с идеологическа или да не кажа с религиозен фанатизъм да се вързаме към някое число. Това на дълга или това на дело от брутния вътрешен продукт, което държавата преразпределя. Само, че господин Димитров, най-лошо е, когато не искат да финансира държавата. И ако тук си говорим за светлина на червена лампа, това не е червена лампа, тук цялото табло е светло. Тук не говоря само за ликвените равнища. Говоря на реакцията на пазарите по отношение на желание, готовност да дадеш на България пари, по-лош индикатор от това няма. Хайде предположим, че при някакъв ясен курс, при правителство със стабилна парламентарна подкрепа, със самочувствие, с професионализъм, пазарите биха реагирали по различен начин. Да предположим. Но нашето виждане, че малко колегата Ананиев ще бъде по-конкретен в темата, е, че един курс връщане на публичните финанси на ясна перспектива, плавна консолидация, ще отнеме 4-5 години. Това не може да се случи за една година без повръщение на хората, да има преки щети. Наред с това, като говорим за дълго, ние абсолютно не приемаме, че нормалният курс на България е перманентно, дори и с малко непрекъснато задлъжняване. Това не е приятно. Още повече, че да припомня какво си говорихме с вас само преди година и половина или две. 2022 и 2023 година трябваше да бъдат много особени години, много специални, с абсолютен бум в новата история на България на публичното финансиране. И ако, примерно, от средствата от Европейския съюз обичайно в силна година сме успявали да инвестираме 3,5-4 милиарда. Тук планът беше за около 2 години от кумулативното използване няколко финансови инструмента, размера на тези инвестиции само с произход средствата от Европейския съюз да надвишава 7-8 милиарда. Което със сигурност щеше да има ефект. И макроекономически ефект, и ефект по отношение на бизнеса, и ефект по отношение на публичния сектор, и ефект по отношение на социалните системи, защото добре знаете, че част от тези средства отиват в тази посока. Много ми се иска да дам шанс за децентрализирана секторна дискусия, затова ще се опитам да бъда максимално кратък. Но една тема, която остана малко встрани, която предишни години сме дискутирали много интензивно. Курса, посоката, интензивността на позеленяването. Която е тема, която има преки последици върху конкурентоспособността на българската икономика, върху енергийната сигурност и върху заетите. Особено в някои региони на страната. Аз по тази тема ви предлагам по-задълбочена дискусия да водим на пролет. Сега ще обясня защо. Разбира се, формално, на ниво документ, всички ангажименти, които България поела, включително и тази година, по отношение на съдбата на всички мощности в Маришкия басейн. Не знам дали сте в детайла. Те остават. Само, че за мен е много различно. Когато вееш плакат, ще стоя на студено и няма да се къпе през август, е много различно от това това плакат да се опиташ да го вееш декември. Така. И аз искам да видя какво ще се случи в България, какво ще се случи в целия Европейски съюз, да видим дали като резултат от една зима, която ще е по-студена от другите. Нямам предвид прогнозата за времето. Имам при температурата в домовете на хората. Предлагам тази дискусия да отложим за напред. Да видим дали ще има някакво смекчаване или промяна на курса на европейско ниво. От една страна има податки, има сигнали за това, от друга страна официално като линия, номинално то не е променено. Но нека да мине зимата. Нека да мине зимата. Всъщност, както сме си говорили, никой, поне аз не съм склонен да проявявам никакъв фанатизъм или някакво много доктринално мислене, защото политиките по позеленяване към момента, освен всички негативи, освен всички трудности, имат и положителен ефект. Аз, примерно, с удивление виждам и то без труха публично финансиране. Без труха публично финансиране. Как компании успешно, примерно, заместват природния газ с водород. Ама не ви говоря на книга. Аз ви говоря за внедрена технология, която очевидно е икономически ефективна сама по себе си. Направената инвестиция е достатъчно смислена и се оправдава в годините напред. Но не виждам как бихме могли, може да не е цяло в рамките на днешното събитие, да избягаме от темата енергетика. И последно, понеже и господин Димитров акцентира върху темата. България трябва да има нормално, виждах аз да използвам този термин, компетентно правителството. С адекватна, солидна парламентарна подкрепа. Много ми се иска, всички партии, всички политически лидери да подключат егоизма си, егото си, конъюнктурните политически страсти и това да бъде възможно. Защото когато имаме инфлационна, икономическа, енергийна, задаваща се бюджетна криза, криза на средата за сигурност, само политическа криза не липсва в България. Само политическа криза. Ние сме готови, каквото зависи от нас, правейки компромиси, правейки жертви, по ръба на самосъхранението, да го направим. Какво ще се случи, най-вече зависи от волята на народа. Аз съм убеден, че народът безкрайно да си мъдро винаги е прав. Но заявявам, декларирам пред вас, че с опита, с прагматизма, с екипа, който имаме, ние сме готови дори да правим компромиси с конъюнктурния партиен интерес, в името на това България да има титулярно правителство с стабилна парламентарна подкрепа, защото никакво правителство парламент с достатъчно общество ще позволи да се приемат промени на законодателство. Голяма част от нещата, които ще коментираме сега, те не са оперативни действия на правителството, а са въпроси на парламентарна дейност, ако не позволите съвсем кратко, колегата Ананиев, колегата Борисов и госпожа Сачева, които познава, добре познават, с мога да бъдем кратки.
Виждам хора.
Здравейте от мен. Искам и аз да изразя своето удовлетворение, че днес съм сред вас, за да може да коментираме и да обсъдиме както нашата управленска програма за 4-годишния период на управление, така и меморандума на Карлос Пес за социално-икономическото развитие до 2026 година. Явно и аз не съм от класическите политици, най-малко на мен не ми подхожда да обещавам всичко и накрая да се гърча пред хората и пред бизнеса и да обяснявам защо сме говорили едно, а след това правим друго. Всички знаете, че навлизаме в период, в който ще трябва да приключим 2022 година, т.е. приключването на бюджета за 2022 година и да подготвим проект на бюджета за 2023 година. Искам да ви кажа, че това ще бъде едно истинско изпитание и предизвикателство в публичния сектор, ще го кажа откровено, което е в резултат на некомпетентната и неадекватната политика, която водеше правителството на Кирил Петков и на Асен Василев. Нашата страна се намира в ситуация на опасна нестабилност, непредсказуемост и непредвидимост за хората и за бизнеса, как ще излезат от поредицата от кризи, които върват в момента в страната. Ще се опитам да бъда конкретен, за да опиша тази ситуация. Това всичкото ви го разказвам, за да мога след това да обясня и мерките, които са заложени в нашата управленска програма, защото те действат така, че да възстановят нормалността в България. Вие знаете, че в момента имаме галопираща инфлация, блокиране на важни инфраструктурни проекти и европейски фондове, закъсняли или неосъществени антикризисни мерки, които задълбочават кризата в страната, енергийна криза, криза на публичните финанси, в това число високи дефицити, високи дългове и господин Димитров, искам да ви кажа, че никак не малко се предвижда увеличението на дълговете през следващите 3 години. Без нито една нова политика, т.е. това, което действа тази година, да продължи да действа и през следващата година, Министерството на финансите изнесе информация, че трябва да се тегля 3 години по 15 милиарда лева дълг. Веднага ще продължа това, което каза господин Дончев, че това освен, че е трудно, а и неправилно. Трудно е, защото пазарите вече не вярват. В началото на годината, когато съветвахме господин Асен Василев да започне да емитира дълг, той можеше да бъде на цена от 2 пъти до 5 пъти по-ниска от тази, която в момента се реализира. Това са стотици милиони, които трябва да се плащат от нашите деца и внуци в следващите години. Освен това, имам поради несигурността, че пазарите, международните и вътрешните пазари ще участват в купуването на дълга. Има много сериозна опасност в края на декември и началото на януари следващата година да нямаме кеш пари в фискалния резерв, с което могат да се поставят под съмнение плащанията на изключително важни разходи, това число и на пенсиите на българските пенсионери. За да може всичко това да се преодолее, наистина е необходимо едно силно лидерство, което да може да приложи компетентни и бързи мерки за справяне на ситуацията. Тъй като цялата тази картина, която ви описах, води до сериозно обедняване, намаляване на жизнения стандарт на хората и до ценова неконкурентна способност на българския бизнес. Ще ви дам само един пример по отношение на доходите. По данни на Националния статистически институт за второто полугодие, второто тримесечие на 2022 година е намаляла реалната покупателна способност на българските работещи граждани с над 10%. При 7,7% ръст на доходите имаме 17,8% инфлация. Докато по време на нашето управление, последното 4 годишното управление, имаме ръст на доходите от 50%, при инфлация за 4 години от 10%, което означава, че имаме реален ръст на доходите от 40%, докато в другия случай имаме намаляване на реалните доходи. Казах, че трябва да има наистина силна политическа програма, реалистична. Мога да ви убеда, че тази програма, която е направила коалицията ГЕРБ-СДС, е финансово обвързана. Ние не можем да си позволим да поемем ангажименти, които не можем да изпълним. Аз ще взема отношение по отношение на две неща. Едното е стабилността на макроикономическата рамка, която трябва да възстановим, и състоянието на публичните финанси. Какви мерки, какви основни стожери сме предвидили в нашата програма, за да можем да постигнем резултатите, които искаме. На първо място ще възстановим провеждането на благоразумна, стабилна и консервативна фискална политика с оглед запазване устойчивостта на публичните финанси и запазване на националната сигурност на страната. На второ място, както спомена и господин Дончев, ще направим така, че данъчната и осигурителната система да са предвидими. Ще наблегнем основно върху увеличението на приходната част на бюджета, за да не вдигаме данъците. Ще направим и така, че да укрепиме приходния капацитет на общините, тема, която не беше казана в самото начало. Там има много сериозни проблеми и това ще стане чрез мерките, които предвиждаме по линията на финансовата децентрализация. В крайна сметка, една от основните цели, които сме си поставили в края на 4 годишния мандат, е отново да се върнем към изискванията, европейските изисквания, предвидени в пакта за стабилност и растеж. В европейските изисквания за структурните реформи и инвестициите, както и финансовите показатели, които са заложени в закона за публичните финанси. С оглед намаляване на инфлацията и тя да достигне до средните размери на Европейския съюз, предвиждаме комплексна финансово-икономическа и енергийна политика, така че наистина да стигнем до тези средни равнища на Европейския съюз. Предвиждаме мерки, които са свързани с обедняването и намаляването на реалните доходи на населението чрез реално увеличение на заплатите и на всички останали плащания в страната. Тук ще спомена и цифрите, които може би господин Дмитров ни каза, половината от тях. Предвиждаме 1800 лева средна работна заплата, 1200 лева, 1200 минимална работна заплата и 1000 лева средна пенсия в края на нашия мандат. Възстановяване на загубените инвестиции в структурата на брутния вътрешен продукт. Това е изключително важно. Вие знаете, че през тази година при 8 милиарда и 200 милиона капиталови разходи до края на месец юли бяха извършени, разплатени не повече от 1 800. Това означава, че този фактор играе негативно отношение спрямо като фактор за растеж на икономиката на страната. Това, разбира се, ще го направим чрез местните и чуждестранни инвестиции, които трябва да нараснат значително, също чрез европейските програми, плана за възстановяване и устойчивост и, разбира се, проектите по закона за насърчаване на инвестициите. Трябва да възстановим доверието на Европейския съюз в отношение на България, свързани с нашата финансова стабилност и изискванията на пакта за стабилност и растеж, и ще преследваме до край една от най-важните цели, европейски цели за интегриране към Европейския съюз след присъединяването на България към Европейския съюз, а това е именно влизане в еврозоната. Това е важна задача, която ще отстояваме до край. Ще положим концентрирано усилие за одобряване на всички програми по линията на Европейския съюз. Това са както оперативните програми, програмата за развитие на селските райони, плана за възстановяване и устойчивост. Те трябва да бъдат одобрени, като в същото време направим всичко възможно те не само да бъдат одобрени, а незабавно да започне одобряването и изпълнението най-вече на самите проекти, тъй като те са от изключителна важност за нарастване на инвестиционните разходи в страната. И на последно място бих искал да кажа, че налага се да направим редакция на плана за възстановяване устойчивост. Това го предпиждаме да го направим до края на тази година, с оглед да бъдат отстранени някои неефективни, а до някъде и носители на корупционни намерения, проекти, и те да бъдат заместени с други, които са ефективни и които са доказали своята ефективност през годините. Зная, че тези наши предвиждания са доста амбициозни, но искам да ви уверя, че ние сме си направили така анализ на пропуските, които имахме през последните 4 години. Знаеме какви слабости направиха и постигнаха правителството, последното служебно правителство, и имаме готовност наистина да поемем управлението и да изпълним всички мерки, които са предвидени, програми, мерки, които са предвидени в плана, в управленската програма на коалиция ГЕРБ-СДС. Благодаря ви.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, аз преди всичко искам наистина да благодаря за днешната среща, защото винаги КНСБ са били наш коректив и съавтор за провеждането на икономически политики. И благодаря и за меморандума, с който разполагаме, меморандума за социално-икономическо развитие. Аз имах така възможността да се запозная с неговата широка версия. И това, което искам да подчертая, че погледнато глобално и по-макроекономически, 90% считам, че имаме съвпадение между подготвената от нас програма и меморандума, както на ниво макроекономически данни и прогнози за растежа, така и както господин Ананиев сподели с целите, които си поставяме за минимална средна заплата, съответно за пенсиите. Така че от тази гледна точка имаме съвпадение. Единствената, може би, по-съществена разлика между програмата и меморандума, което е приложено от вас, е в частта данъчна политика, където ние предвиждаме да бъде запазен сега действащия модел на данъчно облагане. Съществените проблеми, които те вече бяха очертани от господин Ананиев и господин Дончев, които ние виждаме, бяха споменати от вас, чисто в икономически план, това е страхотният срив на инвестициите и публични и частни. 4 поредни тримесечия в реално изражение показателя бруто капитал образуване намалява съответно с 13,6, 15,2, 5,6 и за последното с още 7,3% в реално изражение. Подобна е тенденцията и в преките чуждестранни инвестиции. Оказва се, че имаме 2 години, нулеви години на еврофондове. Т.е. България от нетен бенефициент се превърна в нетен донор на Европейския съюз, защото плана за възстановяване, знаеме, към момента нито един лев по него не е стигнал до икономиката. Той трябваше да има една решаваща роля по отношение на инвестициите. Това е лекарство, борба срещу инфлацията, защото ако имаме по-голям растеж, съответно растат доходите, това е един от начините за справяне с инфлацията, която ние изпуснахме, защото мерките бяха не навременни. Другото, което важно и като съвпадение имаме, е в сферата на, на индустрията и набрагането на иновациите, така че да можем да гарантираме по-сериозен растеж. Вие казахте, че от тук нататък наистина най-основният фактор за движението на растежа е потреблението. За съжаление, в момента не си ни дава първите сигнали за проблеми с потреблението и срив на доверието на потребителите, което продължава, което пък през моделите макроекономическите отново води до проблеми с потреблението. Господин Ананиев спомена за загубата на покупателна способност на населението. Той спомена общо през доходите, а само през работната заплата средно. Вие споменахте, че за сектор индустрия това е окей, но, но средно за държавата в момента ние изчисляваме 6% реален спад на, на средната работна заплата, която се премери през инфлацията. Нещо, което не е типично и не е социално най-малкото и трябва да преодолеем и, и този проблем. Проблема с публичните финанси остава. Защо? Защото за да се върнем към европейските норми, т.е. да имаме дефицит, който е европейският, който е заложен в пакта за стабилност и растеж, на година ще ни трябва допълнително да теглим още 6-8 милиарда извън тези правила. Със сигурност няма веднага да, да пристъпим към промяна на политиката и ще бъде теглен дълг, това, което вие казахте по време на, на криза, така че тук имаме съвпадение на, на мисленето, евентуално приближаване към европейските правила и консолидация към края на мандата, ако това е възможно. Това накратко от мен, но важното е, че аз лично оценявам едно огромно съвпадение между меморандума на нашите права.
Благодаря на господин Борисов.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, благодаря и аз за възможността накратко да изложа нашите виждания в областта на труда и на социалната политика. Те в значителна степен отразяват всичко, което сме говорили във времето и в годините. С вас също бих казала, че социалният диалог винаги държали на него да бъде на необходимото ниво и съответно винаги сме се вслушвали в конструктивния глас, който идва от КНСБ и от добрите предложения, които сме получавали, които винаги са били експертни и се основавали на, на принципи. Социалната политика, знаете добре, е функция в крайна сметка и на производителността на труда и на икономическото развитие, така че независимо от така състезанието в момента на щедри обещания, което се прави от различните политически партии, ние сме се опитали да бъдем максимално обективни и да представим едни конкретни мерки и политики, които се основават на ясни макроикономически разчети и на това, което реално би могло да бъде възможно. Може би сме единствените в момента на терена на предизборната кампания, които говорим за това, че трябва да се повишава конкурентоспособността на българите и говорим за мерките за пазара на труда. За нас предизвикателствата на пазара на труда са изключително важни и сериозни и трябва да бъдат приоритет номер едно по отношение на недостига на работната сила от една страна, а от друга страна по отношение на необходимостта от хора, които да имат подходящите умения, тъй като цифровизацията и зеления преход изискват мащабни решителни стъпки за адаптация на, към тези промени. Затова и сме предложили Национален фонд за дигитална и професионална трансформация на пазара на труда. Многократно сме обсъждали това с, както с работодателите, така и с вас. Самия господин Димитров е един от лидерите по тази тема, когато говорим за дигитални умения и за трансформация на работната сила в пазара на труда. Така че в това отношение мисля, че имаме пълно съвпадение между това, което вие бихте желали да видите, че се реализира на ниво национална политика и това, което ние смятаме да правим. Предвиждаме също разработване на един портал за прогнозиране на работни места за бъдещето, насърчаване на мобилността на работната сила, включително подобряване на транспортните връзки и мерките за намаляване на регионалните различия и също мерки, които са свързани с приемане на ново законодателство по отношение на новите форми на труд, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда и нуждата от по-голяма гъвкавост както за работодателите, така и за работещите и служителите. По отношение на младите хора, знаете, че все още продължаваме да сме държава с високи нива на младежка безработица. Затова предвиждаме програма 60 на 40 за около 60 000 младежи, която да дава възможност държавата да покрива 60% от заплатата и осигурителния доход на младите хора за период от 12 месеца, 40% да бъде за сметка на работодателя и след това ангажимент да има от страна на работодателя младите хора да получат работа за поне още 12 месеца. Единственият закон, който беше приет във връзка с приложението на плана за възстановяване и устойчивост, всъщност беше именно закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта, който беше предложен от нас. И той дава възможност да бъдат идентифицирани тези хора в България, които нито искат, нито работят и съответно те да могат да бъдат включени в пазара на труда. Знаете добре, че по отношение на младите хора техният брой нараства и вече е стигнал над 180 000 в страната, докато през активните мерки в момента за пазара на труда може да се достигне до едва около 5 000 от тях. Така че тази политика за нас продължава да бъде изключително важна. Тя на практика е и своеобразно надграждане над механизма, който въведохме заедно с Синдиката на българските учители за обхващането на деца обратно в образователната система, където, разбира се, и приноса на госпожа Такева е изключително значим. Така че продължаваме и бихме искали да надграждаме както тази мярка и както връзката между образованието и социалната политика, така и активни мерки, които се отнасят до младите хора. По отношение на социалното подпомагане, също една тема, която сме коментирали многократно заедно с вас. Това е необходимостта от реформа в системата за социално подпомагане. Това е и част от тристранния меморандум, който подписахме в рамките на правителството на господин Борисов заедно с работодателите и с синдикатите, където отново имаше много силно лидерство от страна на КНСБ. Тази мярка за реформа в системата за социално подпомагане е и част от плана за възстановяване и устойчивост и е условие за отпускане на средства по него. Говорим за създаване на кодекс за социална подкрепа и съответно за нова система за социално подпомагане, в която помощите да бъдат окрупнени, по-високи и съответно по-целенасочени и по-ефективни. Всъщност, също бих искала да отбележа и вашия принос по отношение на това да се увеличат парите за отопление в този сезон, защото благодарение на съвместната ни работа изработихме предложение, което беше внесено от ГЕРБ за актуализацията на бюджета, така че да могат парите за отопление да се увеличат с 50 милиона и да това да даде възможност в момента да се увеличи както помощта за отопление с средно 100 лева, така и да се увеличи обхват. Винаги сме се стремели да мислим изпреварващо и стратегически напред, не да чакаме кризата да се случи, за да трябва да се решава. Това беше една от темите, по които неколкократно говорихме за това, че зимата ще изправи на изпитание десетки хиляди наши сънародници. По отношение на социалните услуги, продължаваме реформите по отношение на социалните услуги за възрастните хора и най-вече с услугите, които са свързани с дългосрочна грижа, с изграждане и оборудване на нови социални интегрирани здравно-социални услуги и предлагаме един създаване на фонд за социални иновации, който да даде възможност за въвеждане на технологии в социалната сфера. Като, разбира се, най-невралгичната и трудна и тежка от политическа гледна точка тема остава темата за пенсионната система. Това е една тема, по която в момента се шири изключително сериозен див популизъм и това е тема, по която всички ние, които се занимаваме с тази тема от години, би трябвало да намерим професионалния консенсус, за да върнем обратно справедливостта и принципа на принос-полза в пенсионната система. Ние в момента нашата програма сме предвидели следните неща в пенсионната система. Годишно усъвременяване на пенсиите, увеличаване на средния размер на пенсията, което е сходно с това, което вие предлагате, средно с около 12% на година. Вашите разчети показват средна пенсия от 1068 лева. Преди малко господин Ананиев каза, че ние предвиждаме до 2026 средната пенсия да стане 1000 лева. Изключително важно за нас е да се направи така, че всъщност политиките, които са свързани с доходите на пенсионерите и които се осъществяват през системата за социално осигуряване, да бъдат свързани именно с принос-полза, а когато има недостиг по отношение на доходите на пенсионерите във връзка с техния начин на живот, то това да се случва през системата за социално подпомагане. Излишно е на вас да обяснявам, че разлики между пенсиите винаги ще има. Човек, който се е пенсионирал 2022 година, няма как да се пенсионира на същия средноосигурителен доход, на който ще се пенсионира човек през 2030 година. И държавата не може непрекъснато да си позволи административно да дотира пенсиите по начин, по който, както виждате, то всъщност няма вече и конкретен принцип, по който това се случва. Това нарушава изцяло пенсионния модел, не само застрашава финансовата стабилност на пенсионната система, но нарушава и принципите във втория стълб. Там няма как да има такъв тип административна дотация. И в момента всъщност има огромен срив в доверието по отношение на пенсионните системи. Така че съществуващия пенсионен модел трябва да се развива. Той трябва да отчита, разбира се, и факта, че бъдещите пенсионери са млади хора, които работят в така наречените икономики на платформите, които работят в няколко държави, заети са в нови форми на труд и за тях осигурителни възможности дори все още не са напълно законодателно уредени. И ако не искаме да имаме бедни пенсионери след 10, 15 или 20 години, разбира се, трябва да положим решителни усилия за намаляване на сивия сектор и за намаляване на недекларираната заетост. Също една тема, по която КНСБ изключително сериозно работи през годините и ние сме готови да направим конкретни законодателни решения в тази област, така че да се намали решително недекларираната заетост в страната. Разбира се, има много други детайли в рамките на пакета от мерки, които предлагаме, но вие сте, може да се запознаете с тях на сайта на партия ГЕРБ. Благодаря ви за вниманието и сме готови да отговаряме на въпроси.
Понеже всички се обединихме, че двата основни бюджетни сектора, които са много важни за страната, мисля, образованието и здравеопазването. Когато преди малко споменах как се изменят доходите, как ще се изменят доходите през следващите години, пропуснах да кажа какво се случва в образованието и в здравеопазването. В нашата програма е предвидено всяка година ръста на средната работна заплата в образованието да бъде не по-малко от 125% от средната работна заплата, която се предвижда за страната. Не по-малко, възможно е и да бъде и по-голяма. Що се отнася до здравеопазването, там закъсняхме определено с политиката по доходите, но в нашата програма се предвижда мандата заплатите на лекарите пъти средната работна заплата за страната, на медицинските сестри два пъти и на санитарите да бъдат равни на средната работна заплата за страната.
Не може учителя да бъде приравнен с санитара.
Добре, благодаря на Сионария за тази добавка. Сега минаваме в режим на въпроси, отговори и коментари. Преди да дам думата на нашите председатели на федерации, искам да дам възможността на трима от колегите, които са работили по меморандума в общата му част, по 3 минути да кажат няколко важни неща по 3 важни теми. Тя е също с макрофинанси, дълга и данъците, Любчо Костов. Зелената сделка за възстановяване обмяна на 3 минути. Пенсии 3 минути. Любчо Костов, главен икономист на КНСБ.
3 минути, наистина.
Здравейте.
Не си от Бруксел.
Аз бях на вашата
опитарка. Спадат, както и вие казвате, основното ми различие на данъците.
Една минута само за данъците ще кажа. Ние не предлагаме повече по-големи данъци, предлагаме по-малко данъци, тъй като нетния резултат е загуба за бюджета, това, което сме смятали. Предлагаме намаление на ДДС, предлагаме по-малко данъци за работещите, тъй като като намалите данъчната основа с размера на облагаемия минимум, дори да вдигнете процента на облагането от 10 на 15%, също хората ще плащат по-малко данъци, така че това пак е нетна загуба. И единственият ръст на данъци, който предлагаме, е ръст на данък печалба, който, както господин Ананиев много добре знае, неговият принос за приходите в бюджета е минимален, незначителен на фона на това, което плащат работещите и всички останали. Така че ако съберете 1+2+3, ние предлагаме повече средства за хората с ниски доходи да потребяват, да движат растежа, тъй като дали ще е по-малко или повече потреблението. Нямате първо нетния износ да се увеличава или пък инвестициите, както каза и господин Борисов. Така че има икономическа логика и социална такава предвид на загубата на реална покупателна способност, тъй като инфлацията към август е 17,7, ръста на средната заплата, било то индустрия, услуги или пък държавен частен сектор е между 11 и 13, стигайки до 15%. Така че има загуба на реална покупателна способност навсякъде, дори да вземем само средните величини. Минималната нараста с 9,7%, което пък е два пъти по-малко почти от настоящата инфлация, кумулативно изразена. Така че има логика в това да освобождаваме, да даваме повече разполагаеми средства на хората с ниски доходи, тъй като тяхната пределна склонност към потребление е единичка. Там хората не спестяват нищо. По отношение на макропараметрите и дефицита и дълга, след това всеки министър на финансите, като дойде, нали, малко обича да подценява параметрите, за да може да ги изпълни после. Това, което ние направихме с нашите сметки, е, че всъщност второ полугодие брутния вътрешен продукт е с около 22-23% по-висок от първо полугодие. Това е тенденция, която е последните 10 години. Ако екстраполираме това нещо тази година и следващата, ще видите, че всъщност БВП няма да е такъв, като го прогнозират в момента финансите, а ще бъде с поне 5-6 милиарда повече. Което автоматично при 40% преразпределено означава 2-3 милиарда повече бюджет, и дефицита няма да е 6 милиарда, ще е 4. До година няма да е 11, ще е 8. Ако сложим към това и капиталовата програма, която, както ми, ще да кажа министър, господин Ананиев каза, че в момента изпълнена е 2,8 милиарда. Ако сложим и това, че оттам ще има някои икономии и буфери, то при всички положения може да се каже, че дефицита няма да е толкова страшен, колко се описва в момента. Може би резултат от това, че и предизборна кампанията. Така че ако погледнем обективно на нещата, има основания за притеснение, но при всички положения не е чак толкова много, колкото се спекулира, и това е хубаво да се каже, тъй като има пари и средства да се намерят буфери за ръст на заплатите, които да компенсират инфлацията. Иде ми добре, значи за дълга няма да кажа.
Бедеме с дълга.
Добре, ще взимаме.
Финансовия министър каза 15 милиарда, но при тези допускане, при тези макропараметри. Ако дълга, който се тегли, води до добавена стойност, няма никакъв проблем. 30 трилиона е дълга на САЩ, 120% от брутния вътрешен продукт. Така че.
Благодарите, Любчо. Благодаря ти, Любчо. Наистина имаме различия в някои оценки на тенденциите. Ние ги виждаме малко по-малко черно, даже сиво, вие ги виждате супер черно. Но отново казвам, нормално е този, който се готви да вземе властта, да си прави, да си слага ламаринки тук и там, защото в един момент после ще трябва да изпълнява това, което е това, което пишеме. Така че аз също разбирам това, което казвате, че известна доза по-голям консерватизъм, който чуваме от вас, е разбираем, но за нас не е много приемлив. Така че това казва Костов всъщност. Както ви казах, ние сме откровени и го казваме прав текст, защото прекаления консерватизъм в един момент ще доведе до разговора ми, няма как да финансираме този и онзи разход. Ние много добре знаем за какво става, но за това макро разговор е изключително важен. Ако той се свие прекалено много, всички политики и всички разговори по-нататък нямат място.